Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet savas vietas, ir pienācis laiks atsākt darbu. Mums ir vajadzīgs ziņotājs valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā. Jā. Komisijas vārdā ziņos deputāts Oskars Spurdziņš. Paldies, ziņotājs ir ieradies iepriekšējais. Tātad, Kučins kungs, lūdzu ieņemiet vietu tribīnē. Mēs apstājāmies pie 28. priekšlikuma. Lūdzu.
28. priekšlikums valsts pārvaldes un pašvaldības komisija iesniegus ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
29. Komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Arī 30. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
31. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
32. Partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 18 deputāti, pret 60, neapturas neviens. Priekšlikums nav atbalstīts.
33. Par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas 33. Priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 17 deputāti, pret 58, neviens neatturas, priekšlikums nav atbalstīts.
34. Tautas partijas frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts, iestrādās 35. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Atklājam debats par 34. Priekšlikumu. Debatēs runā deputāts Ārtis Kampars.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, šī ir viena lieta, kur, manuprāt, šajā likumā nav pilnīgi skaidri noregulēta un, manuprāt, atstāja nelielas, bet tomēr variācijas iespējas priekšvēlēšanu aģitācijā. Paskaidrošu, kāpēc. Atceramies, galvenā problēma pagājušajā saimas vēlēšanās bija neskaidrais regulējums tieši trešajām personām, kurš bija varbūt regulēts vispārīgā formātā, bet netika regulēts ļoti detalizēti, ko it kā šis likums atrisina. Un tomēr, atrisinot šo jautājumu, mēs esam tā kā iedalījuši cilvēkus attiecībā pret viņu iespējām aģitēt vēlēšanās tādās divās lielās grupās. Pirmā grupa ir politiskās partijas, politisko partiju sarakstu kandidāti, kuri pilnīgi skaidri ir spiesti un kuriem būs jāievēro partiju tēriņu griezt. Otra grupa ir trešās personas, ik viens Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskās organizācijas, juridiskās organizācijas, jebkurš cits, kurš vēlās aģitēt, un kuram atkal ir nedaudz citi noteikumi nekā politiskām partijām, un tie ir ierobežot 10 minimālo mēnešu algu apmērā. Tautas partija piedāvā partiju biedrus iekļaut nevis kopējā partiju šajā griestu apjomā, bet gan definēt partiju biedrus kā trešās personas. Mūsuprāt un manuprāt, tas nav pareizi, tāpēc, ka tie cilvēki, kuri ir izvēlējušies aktīvi darboties politiskajās partijās, un principā ir organizētu grupu dalībnieki, kas ir politisko partiju nodaļas vai atbalsta grupas vai kā savādāk, kurai katrai partijai tas definēts, viņas noteikti nav trešās personas ir augamies no aģitācijas viedokļa. Viņas ir organizējamas, viņas ir uzrunājamas, viņas ir kādā citā veidā iesaistāmas tieši konkrētās partijas aģitācijā. Līdz ar to, manuprāt, ir nepareizi teikt, ka politisko partiju biedri kampaņu gaitā ir trešās personas. Jā, arī šos biedrus ierobežošas likums. Tomēr iztēlojieties vienā nelielā vidusmēra pasvaldībā, nezinu, piemēram, Bauskā, kurā, piemēram, šie te partiju tēriņu griezti 5000 latu, tad mēs redzam, ka tikai divu partiju biedru kopā izlietotie līdzekļi ir līdzvērtīgi visas partijas izdevumiem. Tātad 5 partiju biedri, tikai 5 konkrētās pilsētas partiju biedri atsevišķi aģitējot par it kā sev tuvu ideju, var izlietot līdzekļus, kur ir 5 reizes lielāki nekā partijai atļauts tērēt šajā apgabalā kopumā, kolēģi. Līdz ar to, manuprāt, šī norma atstāja diezgan lielas iespējas negodprātīgām partijām, negodprātīgiem cilvēkiem manipulēt ar šo nosacījumu. Līdz ar to es uzskatu, ka tomēr šie partiju biedri būtu jāiekļauj, viņu aģitācijas iespēja būtu jāiekļauj kopējā partiju limitā, ko mēs ierobežojam ar politisko partiju finansēšanas likumu, kolēģi. Saprotot to argumentāciju, kas skanēja komisijā, ka tomēr, ticamākais, ka šāds process diez vai notiks, es ļoti, ļoti vēlētos, lai Tautas partijas pārstāvi, kur iesnieguši šo te priešlikumu, publiski šeit no Saeimas tribīnes apliecina, ka šis priešlikums nav iesniegts ar mērķi veidot paralēlas kampaņas, kuras apmaksās partiju biedri, nevis politisko partiju organizācijas, kuras iesniegs savus atskaits knabā un pilnībā atskaits arī sabiedrībā par to. Ja Tautas partija ir gatava argumentēt, ka šī iesnieguma mērķis nav atstāt spraugu biedriem aģitēt personīgi, tādā veidā papildus palielinot šo te partiju budžetu, tad es pieņemu, ka tiešām ir iespējams arī šāds regulējums. Ja tomēr Tautas partijas kolēģi saka, ka viņi nav pārliecināti par šādu turpmāku risinājumu, tad es aicinātu balsot pret šo priešlikumu un arī līdz ar to pret 35. priešlikumu. Paldies.
Paldies. Debatēs nākamais runā deputāts Māris Kučinskis.
Cienījamais prezidijs, cienījamie deputāti un Kambarkungs, Tautas partija ir gatava gan argumentēt, gan arī šo to varbūt apliecināt. Tā kā par argumentiem mēs viņus iesniedzot un arī komisijā aizstāvot neesam slēpuši un neesam arī nepamatojuši. Un pamatojums ir samērā vienkārši. Partijai, kurai, protams, ir 5 biedri, viņa visu var zināt par saviem biedriem. Nu labi, 5 aktīvi, es domāju, 200 ir minimums. Partijai, kur ir daudzskaitīgi un pārstāvēti pa visu Latviju, protams, ir grūti, vai es pat teiktu, pilnīgi neiespējami apliecināt, ka kāds no biedriem kaut kur, kaut ko nedarīs. Otrs arguments, uz ko es gribētu ar jautājumu pat uzdot, vai esat aizdomājušies, kāpēc šāda, biedru diskriminācija aizliedzot viņam pielīdzinot neatkarīgi. Viņš nav sarakstā, viņš nav partijas vadībā, viņš ir vienkārši kaut kur biedrs, varbūt pat aizmirsis biedrs. Kāpēc biedra definīcija, kā aizliegums viņam kaut ko ir, kaut ko darīt, nav citu valsts definīcijās. Cienītie kolēģi, mēs ļoti esam izstudējuši, kā tas ir Kanādā, kā Lielbritānijā. Mēs esam ņēmuši vērā šo pieredzi. Un nekur tāda izslēgšana, kā biedrs ir bez maz tas pats, kas partija, vienlīdzības zīme, netiek likta. Un kā beidzamā es gribētu pateikt to arī, kad par tām bažām, ar Kamparkungs, par to, ka kāds var izmantot negodprātīgi, uz to jau tad būtu risinājums vienkārši aizliegt vispār aģitāciju, jo mēs nedrīkstam dzīvē saskatīt tikai melno un domāt, ka viss ir tendēt tikai kaut ko darīt un apiet likums un tā tālāk. Tādā valstī būtu grūti dzīvot un es neesmu pārliecināts vai pat gribētos attiecībā uz Tautas partiju un iesniegto priekšlikumu. Es varu arī apliecināt, ka pirmkārt šie grozījumi gan šajos likumos, gan partiju finansēšanas likumos ir pietiekoši labi, demokrātiski, viņi ļauj vēlēšanas gan tiem, kas dosies pie vēlētāju urnām, gan tie, kas vēlas kandidēt. Ir pietiekoši daudz līdzekļu, lai aina būtu objektīva, un es neredzu ne mazākās vajadzības no Tautas partijas pluses, ne arī vēlēšanās, un var teikt, ka ne jau var apliecināt un teikt, ka ne jau tāpēc šis priekšlikums tika iesniegts, lai pēc tam to apietu. Ierakstiet manus vārdus, un es tagad aicinu jauno laiku arī balsot par 35. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikumu, kurš ir atbalstīts.
Paldies, debates slēgtas. Vai Kučinskungs vēlties ko piebilst pie 34. Komisijas vārdā?
Nē, 34. Ir daļai atbalstīts un aicinu, vai par viņu jābalso?
Jābalso, deputāti prasīja.
Prasīja.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par Tautas partijas frakcijas 34. Priekšlikumu.
Tas ir daļai atbalstīts.
Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 5, pret 26, atturās 40, priekšlikums nav atbalstīts.
Šis priekšlikums ir precizēts un pareizi definēts 35. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Lūdzu, vai deputātiem ir iebildumi? Nav iebildumi par 35. Deputāti prasa balsojumu. Lūdzu, zvanu.
Ko tad es te runāju?
Balsosim par Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 35. Priekšlikumu.
Ko?
Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 57 deputāti, pret 7, atturas 15, priekšlikums ir atbalstīts.
36. Partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts 37. Komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 36. un 37. Priekšlikumu.
38. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas 39. Priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. Juridiskā biroja priekšlikums arī daļai atbalstīts un iekļauts 41. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
42. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
43. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav
arī
iebildumu.
45. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
46. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
47. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
48. Tieslietu ministra priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas 49. Priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
50. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
51. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
52. Šīs komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
53. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas 55. Priekšlikumā.
Deputāti nav iebildumu.
54. Tautas partijas frakcijas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas 55. Priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Un pēdējais 56. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Aicinu balsot par šī likumprojekta pieņemšanu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas parlamenta vēlēšanām pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 85 deputāti, pret nav balsojis neviens, atturas viens, likums pieņemts. Kā nākamo, izskatām likumprojektu grozījumi likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām. Trešais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Māris Kučinskis.
Godājamie deputāti, šis ir diezgan liels analogs, kur lielākā daļa priekšlikumi ir tādi paši, par ko mēs jau nobalsojam, izņemot dažus specifiku, kas ir raksturīgi pašvaldības vēlēšanām. Pirmais deputāta Kampara priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Kampara priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Parbalsojis 21 deputāts, pret 40 atturās 8 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
Trešais tautas partijas frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 4. Un 5. priekšlikumu.
Piektais valsts pārvaldes pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Nav iebildumu.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta komisijas viedokli.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts 10. Komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12, kurš ir atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
13. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts daļēji un iekļauts priekšlikumā numur 15 komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
16. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas 17. Priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas 19. Priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
20. Komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Šīs pašas komisijas priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 24. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Tautas partijas frakcijas priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 26.
Deputāti lūdzu balsojumu par 25. Priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 25. Tautas partijas frakcijas priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Parbalsojis 1, pret 24, atturās 54, priekšlikums nav atbalstīts.
26. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas 26. Priekšlikumu. Lūdzu rezultātu. Pārbalsojuši 53 deputāti, pret 7, atturās 18. Priekšlikums ir atbalstīts.
27. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas 28. Priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
29. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas 30.
Deputāti piekrīt.
30. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim par 29. Un 30. Priekšlikumu.
31. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
34. Juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputātiem nav
iebildumu. 35. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 36. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
38. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputātiem nav iebildumu.
39. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
40. Tautas partijas frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
41. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
42. Juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts 43. Valsts pārvaldes pašvaldību komisijas priekšlikumā, kurš ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Un 44. Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu pieņemt šo likuma projektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām pieņemšanu trešajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 88 deputāti, pret neviens, neatturas neviens deputāts. Likums pieņemts. Ka nākamo darba kārtības jautājumu izskatām likuma projektu grozījums profesionālās izglītības likumā. Pirmais lasījums. Komisijas vārdā, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Cienījamie kolēģi, šis un nākošie trīs likuma projekti saistās ar administratīvo teritoriālo reformu. Komisija izskatīja grozījums profesionālās izglītības likumā. Un faktiski tas ir tehnisks grozījums, kur attiecīgajā pantā vārds domas padomas aizstāja vārdu domas komisija lūdzu šim grozījumam piešķirt steidzamību.
Mums jāizlem jautājums par steidzamības piešķiršanu. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums profesionālās izglītības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 21, neatturas neviens, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu akceptēt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums profesionālās izglītības likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par 82 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku un izskatīšanas dienu.
Komisija ierosina iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam noteikti šā gada 20. Janvāris un izskatīšana šā gada 29. Janvārī.
20. Janvāris, izskatīšana 29. Janvārī. Priekšlikuma iesniegšanas laiks noteikts. Paldies! Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījums publisko aģentūru likumā. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Kā jau es minēju, arī grozījums publisko aģentūru likumā saistās administratīvo teritoriālo reformu, kur aizstāt visā likumā vārdus doma padoma attiecīgā locījumā ar vārdiem doma attiecīgajā locījumā. Komisija to akceptēja, lūdzu piešķirt šim grozījumam steidzamību.
Vispirms mums izlemjams jautājums par steidzamību. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums publisko aģentūru likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu. Parbalsojuši 58 deputāti, pret 19 neatturis neviens. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu akceptēt šo likumu projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums publisko aģentūru likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 78 deputāti, pret nav neviens, neatturis neviens. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku un izskatīšanas dienu.
Komisija lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku otram lasījumam šā gada 20. Janvārs un izskatīšanas laiks šā gada 29. Janvārī.
Priekšlikuma iesniegšana līdz 20. Janvārim, izskatīšana 29. Janvāra sēdē. Paldies! Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Arī grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli priekšlikums no valdības puses ir aizstāt attiecīgo pantu svārdus doma padoma ar vārdiem dome, kā arī pagasts novada vai pilsētas ar vārdiem republikas pilsētas vai novada. Komisija to atbalstīja un lūdzu piešķiršanu likumprojektam steidzamību.
Jāizlem jautājums par steidzamības piešķiršanu likumprojektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu. Par balsoja 61 deputāts, pret 19 atturās 3. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu saim atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par nekustamā īpašuma nodokli pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojis 81 deputāts, pret 1, neatturis neviens. Likumprojekts pirmā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku un izskatīšanas dienu.
Priekšlikuma iesniegšana noteikti lūdzu 20. Janvāra šajā gadā un izskatīšana 29. Janvāra plenārsēdē.
Priekšlikuma iesniegšana līdz 20. Janvārim, izskatīšana 29. Janvāra sēdē. Paldies! Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījums valsts statistikas likumā. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurdziņš.
Arī šajā grozījumā, kas ir valsts statistikas likumā, un tiek piedāvāts no valdības, ir priešlikums izslēgt 1. Panta 9. Punktā vārdas rajona un komisija to atbalsta un lūdzu piešķir šim likumprojektam steidzamību.
Mums jāizlēmī par steidzamības piešķiršanu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus valsts statistikas likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu rezultātu. Par balsojis 61 deputāts, pret 17, atturās 3. Likumprojekts par steidzamu atzīts.
Lūdzu akceptēt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumus valsts statistikas likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 78 deputāti, pret nav balsojis neviens, neaturis neviens. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku un izskatīšanas dienu.
Komisija piedāvā priekšlikuma iesniegšanas laiku uz otro lasījumu noteikt šā gada 20. Janvāris un izskatīja 29. Janvāra saimas plenārsēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks līdz 20. Janvārim, izskatīšana 29. Janvāra sēdē. Paldies!
Paldies!
Kā nākamo izskatām likumprojektu grozījuma Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Labdien, cienījamie kolēģi! Komisija ir izskatījusi pirmajam lasījumam likumprojektu grozījumu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā un ir atbalstījusi. Lūdzu deputātus atbalstīt pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas likumā pieņemšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 83 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas laiku.
2009. gada 29. janvāris.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks līdz 29. janvārim. Paldies!
Paldies!
Kā nākamo izskatām lēmumu projektu par Latvijas Republikas valsts kontrolas 2008. gada finanšu pārskata revidenta apstiprināšanu. Lēmumu projektu iesniedzējs Publisko izdevumu un revizijas komisija. Komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Zēzējs, pareizi. Kolēģi, notika atklāts konkurss par revidentiem. Tika vērtēta gan cena, gan pieredze. Komisija, kura bija izvirzīta no mūsu komisijas locekļu sastāvu, Reira kungs bija komisijas vadītājs. Mēs pilnībā uzticamies šai komisijai. Viņa izvirzīja par revidentu valsts kontrolas 2000. Gada finanšu pārskatam, revīzijai CAD Danevīģi revidentu biroju, un tāpēc es arī lūdzu šodien Saeimu apstiprināt šo revidentu, tā kā tas ir saskaņā ar mūsu likumiem.
Paldies, deputāti par šo lēmumu projektu debatēt nevēlas, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Latvijas Republikas valsts kontrolas 2008. Gada finanšu pārskata revidenta apstiprināšanu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 83 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens, lēmums pieņemts. Kā nākamo izskatām lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai nodotajiem, bet neizskatītiem likumprojektiem, nosakot par atbildīgo Tautsaimniecības Agrārās vidas un reģionālās politikas komisiju. Lēmumu projektu iesniedzējs ir Tautsaimniecības Agrārās vidas un reģionālās politikas komisija. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 87 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens, lēmums pieņemts. Kā nākamo izskatām lēmumu projektu par 9. Saeimas deputāta Ingmara Līdaka ievēlēšanu Tautsaimniecības Agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 86 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens. Lēmums pieņemts. Kā nākamo izskatām lēmumu projektu par 9. Saeimas deputātes Annas Seiles ievēlēšanu Tautsaimniecības Agrārās vides un reģionālās politikas komisijā. Balsosim par lēmumu projektu. Lūdzu rezultātu. Par balsojuši 85 deputāti, pret nav balsojis neviens, neatturis neviens, lēmums pieņemts.
Godāti kolēģi, nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par deputātu Dzintaru Jaundžēkeru ievēlēšanu Saeimas juridiskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Dzintaru Jaundžēkeru ievēlēšanu Saeimas juridiskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret nav, atturas viens, lēmums pieņems. Nākamais darba kārtības punkts – lēmuma projekts par deputātu Oskaru Kastēnu ievēlēšanu Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Oskaru Kastēnu ievēlēšanu Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 85, pret 1, atturas nav, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts par deputātu Oskaru Kastēnu ievēlēšanu Saeimas Eiropas lietu komisijā. Lūdzu, zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Oskaru Kastēnu ievēlēšanu Saeimas Eiropas lietu komisijā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Pār 87, pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Līdz ar to visu šodienas sēdes darba kārtību izskatīt. Lūdzu, zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Cienamie kolēģi, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde pulksten 13.00 komisijas telpās tikšanās ar ministru Zalānkungu.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienim.
Kolēģi, sociālo un darbu lietu komisijas sēde notiks pulkstens 12.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāru biedram Andrijam Klemēņķevam.
Labdien, augstākā deputāti, nav reģistrējušies.
Kā līdz ir?
Maris Arbet. Aija Bārča. Ina Druvieta. Vens Krauklis. Visvaldis Lācis. Jakovs Plīners. Jānis Rērs, Aiņas Repšē, Andis Kapost, Inisa Šlesere, Dainis Turlais, Jānis Tiltins, Gunārs Upinieks. Paldies!
Paldies, līdz ar to Saeimas 2009. Gada 15. Janvāra sēdi pasludina par slēgtu.
Sveicināti, godātie radio klausītāji! Saeima ir uzsākusi darbu 2009. Gada ziemas sesijā, un deputāti ir pulcējušies Saeimas sēžu zālē, lai jums stāstītu par ziemas sesijas pirmās sēdes aktualitātēm. Tātad tiešradē no Saeimas nams skan frakcija viedokļi, un pirmajai vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātei Baibai Rivžai. Lūdzu!
Labdien! Pirmā darba nedēļa Saeimā pēc Ziemassvētku brīvlaika ir bijusi emocionāla spriedzes pilna, un Zaļo Zemnieku frakcija, izvērtējot šīs nedēļas notikumus un arī šodienas sēdi, es varētu minēt šādas tās galvenās atziņas. Nu, pirmais ir tas, ka Zaļo Zemnieku savienība, protams, atbalsta cilvēku tiesības izteikt savu viedokli un respektē arī tās prasības, kas ir saistītas par saņemto ārzemju kredītu līdzekļu caurspīdīgumu nodrošināšanu, mazās uzņēmējdarbības atbalstu, lauku problēmas un arī par pensiju indeksāciju. Un es attiecībā uz šo pēdējo punktu gribu teikt, ka mēs stingri iestāsimies par pensiju indeksāciju šai gadā, kam tātad būtu jānotiek aprilī, un mēs šo prasību uzturēsim. Tāpatās arī attiecībā gan par finanšu līdzekļu caurspīdīgumu nodrošinājumu un tiešām nu, virzīšanu tiem mērķiem, kam ir paredzēts gan Eiropas fondu priekšfinansējumu, gan uzņēmējdarbības atbalstam. Tas būtu attiecībā par to konstruktīvo pusi, bet attiecībā par vakar notikumiem un grautiņiem, te mēs esam ļoti nobažījušies un te ir gan jādomā šādu lielu pasākumu organizatoriem, vai vakars ir tā labākais laiks, vai tā tomēr nav sestdiena, kur var katrs cilvēks atbraukt un dienas laikā savus viedokļus izteikt un būt uzklausīti. Un otrs jautājums, tas ir ar jaunatnes vērtību mērs, vai tomēr mēs arī mūsu audzināšanas procesā mēs neesam zaudējuši tās vērtības, kuras mēs vienmēr esam uzsvēruši, ka jautājums var izrunāt konstruktīvi dialoga ceļā. Un par to mums arī ir kopīgi jādiskutē. Šodien sēdē es īpaši gribētu atzīmēt to, ka Zaļie zemnieki atbalstīja likuma projektu grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā nodošanu komisijai, un šeit balsojumā mēs redzam, ka tie viedokļi dalījās, bet mēs uzskatām, ka tiešām šeit ir vajadzīgi grozījumi, gan tas ir jautājums par lokomotīvēm, kas ir izskanējis arī sabiedrībā un par to, vai tas ir pareizi, ja mums visos apgabalos ir priekšgalā viens un tās pašas personas, un tas neļauj cilvēkiem, kas ir reģionā, būt vairāk pārstāvētiem, un tāpatās arī par to, nu, piemēram, vai ir pareizi arī mainīt, piemēram, partiju viens sasaukuma laikā, tas arī jautājums, kas ir, es domāju, sabiedrība to neizprot, un to varēja just arī pēc tām uzstāšanām. Un te ir vairāk citi jautājumi, un arī varbūt tas varbūt sākums diskusijā, vai mums vispār nevajag mainīt šo modeli arī Saeimas vēlēšanām. Vai tas ir tas pareizais, jo mēs redzam, ka mūsu kaimiņu valstī, pat tās Lietuvā ir cits modelis. Nu, un tāpēc tas ir ļoti būtisks jautājums. Šajā šodienā tika vēl divi tādi likumi pieņemti jau trešajā lasījumā. Tas ir par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropa parlamenta vēlēšanām un arī par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām, kas katrā ziņā ir ļoti būtiski, jo pavisam drīz jau ir 6. jūnijs un mēs zinām, ka jau martā jau tiks nodot saraksti un ļoti svarīgi ir, kā šī kārtība būtu, tā kā tas, domāju, bija pēdējais brīdis arī šos likumus pieņemt. Nu, jāsaka, ka gads ir sācies un tas ir grūts mums visiem un šādā situācijā, es domāju, ka mums ir ļoti svarīgi ne tikai redzēt tās problēmas, kas mums ir, un es domāju, ka daudz kas tiks sakārtots, un gan Saeima strādās, gan valdība strādās, un sakārtots, jo katrs gads ir sevišķi vēl pieņemot gada beigās tik būtisks noteikums, un saņemot arī kas saka, uzstādījums, un tā gada sākumā var būt dažādi pārpratumi arī, bet es gribētu teikt tā, ka mēs kopīgi strādājot, mēs varam atrisināt tos uzstādījumus un tos izaicinājumus, kas mums ir, un es gribētu arī vēlēt ne tikai saskatīt to slikto, bet mēģināt saskatīt to labo, un tādējādi motivēt un palīdzēt arī viens otram. Paldies!
Paldies deputātei Baibai Rižai no Zaļo zemnieku savienības frakcijas. Nākamā runās partijas pilsoniskā savienība frakcijas deputāta Ilma Čepāne. Lūdzu.
Labdien, godātie radio klausītāji! Par 13. janvāra sapulces doma laukumā Pilsoniskā savienība neatbalsta vardarbību. Iespējams, ka nebija izvēlēts arī labākais laiks un vieta. Taču vienlaikus mēs uzskatām, ka valdība un Saeimas pozīcija to ir izprovicējusi. Es minēšu tikai trīs piemērus. Pirmais – destruktīvi darbojoties pret solītajiem grozījumiem satversmē, kas paredzētu tautas tiesības atlaist Saeimu. Otrais, neveicot absolūti nekādus pasākumus, lai beidzot likvidētu pie varas esošo partiju barošanos no valsts un pašvaldību uzņēmumu padomju un valžu silēm. Un trešais, nespējot sabiedrībai paskaidrot notikumus ar Pareks banku un rīcību sakarā ar miljārdiem vērto kredītu no Starptautiskā valūtas fonda, Eiropas Savienības un ārvalstīm. Es uzbrukumu Saeimas namam redzēju pats savām acīm, un publiski varu apliecināt, ka Saeimas nekārtības pie Saeimas notika vismaz 30 minūtes pirms ieradās pirmie policisti. Sākotnēji tik tiešām tas bija tīri nevainīgi, mētājoties ar āboliem, ar sniega pikām, ar olām, pēc tam parādījās acīm redzot cilvēki, kuri bija iespējams jau iepriekš šo darbību izprovecējuši. Ja mēs skatāmies, kā tam tiek sargāti, piemēram, 16. Marta notikumi, kā tiek sargāts tantiņas uz kruķiem pie Saeimas, vai arī, ka pie Saeimas atnāk kādu protestētāju, ka policija ir, nevaram mēs saskaitīt, tad šeit pie Saeimas nama pēc pusstundas tikai ieradās šī te policija, un pie tam nepietiekamās, manuprāt, skaitā. Un es domāju, ka arī valdošai koalīcijai un valdībai ir jāsaprot, ka šeit nav tikai viens vainīgais. Rižas kundze teica pilnīgi pareizi, ka jābūt dialogam, bet ja pat latvisku partiju starpā var būt tikai monologs un viss faktiski normatīvo aktu grozījumu un arī jaunu normatīvo aktu pieņemšana notiek tikai ar pārspēku balsošanas šajā mašīnā, tad katrā ziņā es domāju, ka tas tā turpmāk nevar turpināties. Otrs, par ko es gribu runāt, Pilsoniskās savienības frakcija ļoti augsti novērtējis valsts prezidenta viedokli par nepieciešamību pēc grozījumiem satversmē, pēc jaunu vēlēšanu likumu un par kompetentu valdību. No konstitucionālo tiesību viedokļa es gribu teikt, ka prezidentam ir tiesības atlaist Saeimu šodien, rīt vai 31. martā vai arī 1. aprīlī. Satversmē nav nostiprināti priekšnoteikumi, kad prezidents to var darīt. Un ņemot vērā to, ka pēc tam par Saeimas atlaišanu ir jālem tautai, prezidenta izteiktie argumenti pilnībā atbilst satversmei. Jo, un vēl ņemot vērā, mazlietiņam ar šim jautājumam pieskārās Rīžas kundze, mēs esam gandarīti, ka tika aktualizēti grozījumi Saeimas vēlēšanu likumā. Neskatoties uz tautas partijas noraidīto attieksmi pret šo, mēs panācām, ka komisijai juridiskai tiek nodots grozījums, kas paredz, ka vienu un to pašu kandidātu var pieteikt tikai vienu nosaukumu kandidātu sarakstā, vienā vēlēšana apgabalā. Ja kāds kandidāts pieteic dažādu nosaukumu kandidātu sarakstos vai vairākos vēlēšanu apgabalos, viņa kandidatūras svītroja visos kandidātu sarakstos. Protams, ka šāda iniciatīva savulaik jau bija no jaunā laika, bet pateicoties juridiskās komisijas destruktīvai vadībai, es nezinu, kur šis priekšlikums glabājās, atvilknē vai kaut kur plauktā. Beidzot, tas ir aktualizēts, un es arī esmu gandarīt arī par atsevišķiem cilvēkiem no opozīcijas, kas ir uzsākuši dialogu šajā jomā, nevis nepārtraukt tikai monologu. Paldies par uzmanību.
Paldies Čepāns kundzē no partijas Pilsoniskās savienības frakcijas. Nākamais runās partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšsēdētājs Jākaus Plīnērs, lūdzu.
Godētie radioklausītāji, aizvakar mēs uzmodinājāmies, dimžēl, tas ir liela tragēdija, bet citā valsti. Jūs atcerēties, pie tā faktiski mēs gājam ilgus gadus. Tulīt pēc neatkarības, valsts neatkarības atjaunošanas, mūsu gudriņieki valdošas partijas sadalīja tautu, Latvijas tautu, uz titulnāciju un cittautiešiem, uz pilsoniem un nepilsoniem, un turpmāk rīkojas visus šos gadus pēc sen romiešu principā skaldi un valdi. Diemžēl, kas no tā izauga beigu beigās, mēs visi redzam. Diemžēl valsts ir bankrots, mēs esam aizņēmušies 7,5 miljārdus eiro, arī šodien precīzi nav zināms, kā mēs izlietosim šos līdzekļus, kurš kontrolēs viņus un no kā mēs, mūsu bērni, mūsu mazbērni šos miljārdus atdos. Skaidrs, ka demokrātijas apstākļos visiem ir tiesības uz protestiem, gājieniem, mitiņiem, piketiem, kas notika aizvakar, dimžēl, ja pirmā daļa bija līdzīga ziedojušai revolūcijai, tad otrā daļa, tas ir tīrs vandalisms, ar tādiem metodiem rīkoties nedrīkst. Dimžēl, organizatori nepietiekoši rūpējas, neparūpējas faktiski par kārtību, vai bija policija no vienas puses savas uzdevumus augstumos, no vienas puses cepure nost, viri stāvēja kā mūris, no otras puses kaut kas atkal nebija precīzi organizēts, jā, ir cietuši. Bet tā vai šitā ir apcietinātie vai aizturētie, ir cietušie. Paldies Dievam, ka nenotika nāves gadījumi, bet tomēr viss tas ir tragēdija. Mēs uzskatām, ka kardināli jāmaina valdošo partiju attieksme pret tautu, pret ekonomiku, mums faktiski tāda ekonomika nav, sen ir iznīcināta un rūpniecība, un lauksaimniecība, neapmierināti, kā uzņēmēji, tā skolotāji, tā mediki, tā strādnieki, tā vairs dzīvot nedrīkst. Šodien mēs esam oficiāli, esam vērsušies pie prezidenta kunga, Saeimu jāatlaiž nekavēties, šodien vairs ar likumu tautu nomierināt nevar, to varēja izdarīt trīs mēnešus atpakaļ, pusgadu atpakaļ, vai jākāp valdībai, vai jāatlaiž Saeimu. Un ne, kaut kad ar 31. Martu jāsāk kārtot šo jautājumu, nu tad labāka gadījuma reāli atlaiž Saeimu varēs tikai rudenī, vai ir vērts, tur jau palika, cik palika nepilns gads, paliks līdz nākošajam vēlēšanam. Prezidentam ir tiesības to izdarīt, vai sākt šo procedūru tulīt. Citādāk laikam nekās mūsu valstī nemainīsies. Es jums novēlu izturību, mieru, vēso prātu un cerības, ka tomēr mūsu valsts, ja šodien slimo, tad izveseļosies un ar laiku visi mēs šeit dzīvosim cienīgi. Lai jums labi veicas. Paldies!
Paldies partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšsēdētājam Jakovam Plineram. Frakcija viedokļus turpina, frakcijas jaunais laiks, deputāta Salvita Abultiņa. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Protams, ka šīs nedēļas svarīgākais notikums ir 13. janvāra notikumi. Es gribētu viņus nodalīt divās daļās un pirmām kārtām pateikt paldies ikvienam, kurš bija doma laukumā, lai apliecinātu to, ka viņi neapmierina tas, kas notiek šajā valstī, vai tas ir attiecībā uz ekonomiskiem jautājumiem vai attiecībā uz tiesiskiem jautājumiem, bet cilvēki bija atnākuši demonstrēt to, ka viņiem neapmierina tas, kas notiek mūsu valstī, kādā veidā cilvēki, kuriem likumīgi ir uzticēta vara, kādā veidā šī vara tiek realizēta. Ka viņus neapmierina tas, ka Šlesera dēla šoferis saņem milzīgu atalgojumu tajā brīdī, kad visai valstī liek savilkt jostas, kad kultūras ministres lēdz neapdomīgus līgumus par 6 miljoniem, par kuriem izrādās nezin ne prezidents, ne premjērs. Bet cilvēki tajā pašā brīdī nezin, kā samaksāt savus dzīvokļu rēķinus, apkurs rēķinus un visu pārējo. Otrs, protams, ir tas, kas notika pēc organizētā pasākuma doma laukumā. Bet tas ir izmisumā novesti cilvēki, vienkārši devās uz Saeimu izpaust savas emocijas. Tas nav attaisnojams, bet varas visatļautība noved pie visatļautības ielās. Un es vēlreiz uzskatu, ka ir tiem, kas ir pie varas, ikvienam politiķim šeit Saeimā, arī man taiskaitā, ir jādomā par to, ka tāda gadījuma nedrīkst atjaunoties un atkārtoties. Mēs jaunais laiks ir jau labu laiku iestājies par to, ka vienīgais ir šīs Saeimas atlaišana un jaunas vēlēšanas. Un nevajag aizbildināties vai ar haosu, vai ar to, ka nekas labāks nebūs. Būs savādāk, būs noteikti savādāk, tie cilvēkiem ir jāsaprot, ka ir jāmainās. Tas noteikti nenotiks. Otrs mūsu piedāvājums ir Nacionālās vienotības valdība, ka tomēr šajā namā sēdošie politiķi šo partiju pārstāvi izņemot visekstrēmākos, apsēstos pie viena galda un mēģinātu atrast risinājumu, runāt tikai par tām lietām, kas ir svarīgas šodien sabiedrībai, kā izkļūt no ekonomiskās krīzes, kā izkļūt no politiskās krīzes. Arī šis ierosinājums ir izskanējis, paldies, viņš ir sadzirdējis prezidents, bet nekas neliecina šajā Saeimas ēkā, ka mēs būtu sadzirdēti. Mēs kā opozīcijas partijas aicinājām 13. janvāra naktī savus opozīcijas partnerus sēsties pie viena galda un domāt par ēnu kabinetu. Tūlīt pēc šīs sarunas mēs tiksimies un mēģināsim vienoties par to, lai piedāvātu savus konstruktīvos piedāvājumus tam, kā izvest valsti no krīzes. Ir jābūt šiem optimismam, mēs dzīvojam šajā valstī, mēs nedrīkstam šajos savstarpējos strīdos, šajā varas atsvešinātībā no tautas pazaudēt svarīgāko, kas mums ir, savu valsti. Protams, ir svarīgi, tie es priecājos, ka prezidents ir vienīgais no pie varas esošajiem politiķiem, kurš saprata, ka no politiķiem ir vajadzīga kāda atbildes reakcija uz to, kas notika 13. janvārī. Un tieši tāpēc viņš vakar paziņoja šo ultimātu parlamentam. Var kritizēt valdošās varas politiķi, vai viņš to drīkst, vai viņš to nedrīkst. Prezidents ir šīs valsts sastāvdaļa, un viņam ir tiesības savu viedokli paust. Protams, parlaments var izpildīt vai neizpildīt šo ultimātu, bet šī lateņa tagad ir nosprausta, starta karodziņš ir pacelts, un tas ir 31. marts. Vai nu politiķi ieklausīsies, vai prezidentam būs savs ultimāts jāīsteno. Es gribētu cerēt, ka ieklausīsies. Kā svarīgs solis, viens no tām lietām, ko arī prezidents pieminēja, ir grozījums Saeimas vēlēšana likumā. Es priecājos, ka šodien viņi tika atbalstīti no Saeimas vairākumā, tātad tajā gadījumā, ja viņi nākamnedēļ nonāks juridiskā komisijā, kur viņas jaunais laiks jau ir iesniedzis gandrīz vai gadu, ka tātad arī tur šie grozījumi gūs atbalstu. Un tātad vismaz viens maziņš solītis sabiedrības virzienā tā, ka sabiedrība ir sadzirdēta tiktu spērts. Katrā ziņā es uzskatu tiešām, es novēlu optimismu, novēlu optimismu un cerības izdzīvot, un uz to, ka ir svarīgākas lietas gan ikvienam, kas bija doma laukumā, gan ikvienam, kas bija domās tur, un arī vēlreiz pateikt paldies policistiem. Arī es biju atsliecinieks un redzēju tos cilvēkus, kas strādāja, kas mēģināja šo kārtību ieviest, bet man bija pilnīga pārliecība, ka viņiem trūkst vadība vai viņiem ir dot nepareizie rīkojumi. Bet cilvēkiem, kas pašaizliedzīgi strādāja un pret cilvēkiem, kas bija zaudējuši sajēgu un met ar akmeņiem pa dzīviem cilvēkiem, šie cilvēki strādāja profesionāli, cik viņi varēja. Viņiem tiek samazinātas algas, tiek draudzēts ar atlaišanu, bet viņi tur bija, cik viņi bija un darīja, ko varēja. Tā kā paldies un atcerēsimies, ka svarīgākais ir saglabāt vienotību, ticību un savu valsti.
Paldies jaunā laika frakcijas deputātei Solvitai Jābaltiņai. Nākamajam vārds apvienības tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas deputātam Jurim Dobelim. Lūdzu.
Godātie radio klausītāji. Vispirms gribētu atgādināt, ka ir vērts ieskatīties cilvēku attieksmē pret kādu citu vienā laika posmā un otrā. Savā laikā visus tos, kas atbalstīja prezidenta kandidātu Zatleru kungu, saukāja par ienaidniekiem un dažādos citos mīļos vārdos. Tagad tie paši, gan žurnālisti, gan arī daudzi, gan deputāti, sabiedrības pārstāvi, nezin kāpēc ir konstatējuši, ka prezidents ir labs cilvēks un tikai manipulē visu laiku ar viņu vārdu. Diemžēl bēdīgs fakts. Ja ir vēlēšanās atrast savstarpēju sapratni, tad jābūt arī savstarpējām pārunām. Nevis viena veida domājošie pulcēsies kaut kur un kritizēs cita veida domājušos, tiem nedodot iespēju turpat publiski atbildēt. Tā ir gļēva rīcība neuzaicināt citāt domājošos un nemēģināt atrast kopīgu sarunu. Tagad viss tas, kas ir noticis, ir atkal kārtoreiz iedrošinājis PCTVL politiķis, un ne jau vēl viņš šodien piedāvāja kārtējos grozījums Latvijas Republikas satversmē, izņemot ārā 100. pantā visu to, kas attiecas uz Latvijas Republikas pilsoņiem. Tā bija apzināta rīcība, mēģinājums kaut kādā veidā šeit kaut ko panākt. Acīm redzot, viņi ir arī sapratuši, ka tagad ir ļoti vienkāršot arī Saeimas atlaišanas procedūra, paņem rokā akmeni, izdauz pāris Saeimas logus, apzodz, aplaupi dažus veikalus, kas atrodas Saeimas tūmā, un tas tiks uzskatīts kā neapmierinātās tautas viedoklis ļoti savādi. Man kāds nepatīk, es eju pie viņu un citu viņam ārā logus un demonstrēju savu neapmierinātību. Ar tādiem paņēmieniem ietekmēt kārtīgi cilvēki nevar un nevarēs. Tas pats attiec uz jebkuriem ultimātiem. Ja mēs sāksim viens ar otru runāt ar ultimātu palīdzību, tad rezultāti nebūs galīgi nekādi un cietīs Latvijas valsts. Līdz ar to es esmu personīgi par jebkurām sarunām ar jebkuru cilvēku, ja viņš ir spējīgs mierīgi runāt, arī ieklausīties tanī, ko saka otrs runātājs, un tad var notikt kaut kāda savstarpēja saruna. Līdz ar to, ja ir runa par to, kā tālāk attīstīties valstī, tad pirmais un galvenais ir nenākt pie otra ar draudiem, nenākt pie otra ar argumentiem, pēc tam priecāties, ka otrs tur bailēs drebiem, nezin kā. Runa ir tikai viena – sarunas un, protams, zinām sarunu rezultāti. Tāpēc es arī atbalstu tādu lietu kā ēnu kabinetu izveidošanu, lai tad tur nāk cilvēku un profesionāli pierāda, vai viņi kaut ko saprot vispār no lietām vai nesaprot. Jebkurā gadījumā mūsu apvienim tēzmēm brībai LNNK ir visus Saeimas strādājusi. Strādājusi, protams, neslēpši pirmkārt latviešu tautas interesēs, un ja kādam ir interese par to, ko mēs esam izdarījuši šajos daudzajos gados, mēs esam gatavi publiski par to sniegt atskaiti. Ieskaitot pēdējās 9. Saeimas vēlēšanas, kur mūsu priekšvēlēšana programmā viss bija paredzēts tas, kas varētu valstī notikt. Nezinu tikai, cik cilvēku šo programmu toreiz izlasīja. Paldies.
Paldies apvienības tēzmēm brīvībai LNNK, frakcijas deputātam Jurim Dobelim. Un frakcija viedokļu šodien noslēdz Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāts Dainis Turlais. Lūdzu.
Labdien, cienījumie radioklausītāji. Jaunais 2009. Gads ir sācies. Sācies droši vien ar atmiņā paliekamām lietām un notikumiem. Es domāju, ka gan masu mēdī, gan varas, gan arī tie, kam nav varas, cilvēki šī gada sākumā ir jau tik daudz sarunājuši briesmu, stāstus un draudus, ka dažam labam varbūt ar bažām jādomā, kā nodzīvot līdz šī gada beigām. Un tā nu ir noticis, ka esošai varai ir jārisina tās problēmas, kas ir krājušās jau visus, faktiski, mūsu valsts neatkarības gadus. Es vienmēr, runājot par varu, to nesaraujumu saistu ar atbildību. Šobrīd mēs esam pelnījuši un saņemam to rezultātu, ka visus neatkarības gadus esam dzīvojuši uz parādu. Vēl nevienu gadu mums nav bijis bez deficīta budžets. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs visu laiku esam tērējuši vairāk kā pelnam. Es domāju, ka jebkurš strādājošs cilvēks, ģimenes cilvēks vai arī ne ģimenē, ļoti labi saprot, ka agri vai vēlu, ilgi aizņemoties un neatdodot, smaga situācija, kritiska situācija iestāsies neizbēgami. Un tāda šobrīd pie mums ir iestājusies, jo mūsu parādu nasta ir daudz lielāka par visu to budžetu, ko mēs gadā pelnam. Un šobrīd valdībai, šai valdībai ir jāpieņem lēmumi, kas, protams, nav patīkami, nav populāri, bet viņi ir neizbēgami. Un tas ir neizbēgami jebkurai valdībai, kas negrib mūsu valsts iedzīt vēl dziļākā posmā, panākt to, ka mēs tērējam tikai tik, cik pelnam. Un tā tas ir. Es arī, protams, negribu apstrīdēt prezidenta tiesības atlaist Saeimu, gan arī to, ka tautai varētu būt tādas tiesības vēl papildus, jo tautai ir tiesības, jo vēlēšanas jau ir tiesības izvēlēt tādu varu, kādu tauta vēlas. Tikai atkal nesaraujami šīs iespējas ir jāsastaist ar atbildību. Mūsu valsts prezidentam droši vien nav laika izlasīt satversmi, kaut gan viņš zvēr uz satversmi. Bet ja viņš to izlasītu, tad redzētu, ka tur ir ierakstīts, ka valsts prezidents nenes politisku atbildību par saviem lēmumiem. Izņēmumi ir divi. Tad, kad viņš izvirza valdības vadītāju kandidātu, un tad, kad viņš atlaiž Saeimu, tad ir viņa atbildība. Un ja viņš to vēlas izdarīt, tur nav vajadzīgi ultimāti. Viņam ir satversmes tiesības atlaist Saeimu un uzņemties atbildību par to, kādi lēmumi, un kādā veidā valsts tiek izvesta no krīzes. Es neesmu dzirdējis nevienu vārdu, nevienu mājienu par to, ka prezidentam ir šāda programma. Bet satversmi paredz, ja viņš atlaiž Saeimu, tad dienas kārtību un izskatāmos jautājumus nosaka prezidents. Tātad viņam jāpieņem tie lēmumi, jāpiedāvā tie risinājumi, kas valsti izved no krīzes, un jāizņemās arī atbildība par šo lēmumu sekām. Protams, ka visērtāk ir izmantot šo politiskās bezatbildības situāciju un kritizēt Godmani un viņu valdību, kas ir spiests un neizbēgami, viņam ir jāuzimās līdera loma, un viņš to dara, tā kā to pēc labākās sirdsapziņas viņš ir spējīgs izdarīt. Un prezidents no malas bezatbildīgi to kritizē. Ir iespējams pamainīt šo situāciju, un neviens te nevar, nav pat runa par to, ka pretoties šādam lēmumam. Tas ir iespējams, bet tas ir iespējams tikai tad, ja cilvēks apzinās arī atbildību, kas seko jebkuram lēmumam. Šobrīd, diemžēl, šie paziņojumi, kas skan no prezidenta mutes, atgādina tādu bērneņu spēlēšanās īsās biksītais smilšu kastē, kuri, protams, ir emocionāli, jautri vai nikni, bet kuriem nav nekādas saprašanas par to, kādas ir sekas viņu spēlītēm. Es aicinātu uz to, ka šī vairs nav katra individīda problēma, šī nav kādas katras konkrētas ģimenes vai uzņēmuma problēma. Šobrīd tik tiešām runa ir par mūsu valsts likteni. Tādēļ emocijas būtu jānoliek otrajā plauktiņā, bet pirmajā vietā pragmatisms un atbildība. Un es domāju, ka krīze ir tieši tas brīdis, kad reāli ir iespēja un faktiski ir piespiedu situācija, kad cilvēki parāda, kas ir kas, kas ir reāls līderis, kam ir spējis darīt un panākt rezultātu, un kas tikai ir tad, kad visi labi skaisti runāt, un tad, kad ir jārīkojas, tad gatavs laisties krūmos. Patiesībā šī situācija ir diezgan skaidra un saprotama. Tad, ja mēs to gribam saprast un apzināties, ja mēs esam tikai patērētāju sabiedrība, kura grib tērēt un nedomāt par to, kurš pelna un cik pelna, tad tā arī ir mūsu izvēle un tas ir mūsu liktenis. Bet tad mēs varam sūdzēties tikai paši par sevi. Es esmu pārliecināts, ka mūsu sabiedrībā un tautā nav tikai tie, kas ir gatavi kaut ko sist, laupīt, daudzīt, bet arī tie, kas ir noskaņoti radoši, aktīvi un tie, kam ir gan spējas, gan zināšanas, gan mugurkauls panākt efektīvu mūsu ekonomikas un mūsu saimnieciskās dzīves aktivizāciju, un viņi šajos apstākļos noteikti parādīs sevi. Mūsu uzdevums, es domāju, tiem, kurie šodien ir politikā, ir maksimāli darīt visu, lai šie spējīgie cilvēki sevi parādītu, lai viņi nāktu un būtu spējīgi rīkoties mūsu valsts labā. Veiksmi visiem, panākums un ticību jaunajā gadā.
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātam Dainam Turlam. Līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!